Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibuni katika matangazo yetu ya nusu saa yanayoanza saa 12 na nusu jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1 na nusu usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tunasikika kupitia Citizen Radio nchini Kenya, RFA nchini Tanzania na 93.7 FM Kaya Mombasa, na bila kusahau FM za VOA 107.5 Nairobi na 107.8 Mombasa, 102.8 Lubumbashi, 96.2 Goma, 97.4 Bukavu na 97.7 Kisangani nchini DRC na 104.3 Kigali, Rwanda. Ninayewakaribisha hii leo ni mimi Patrick Ndwimana. Katika matangazo yetu ya leo, tunakuletea kipindi cha maswali na majibu kikifuatiwa na vijimambo. Lakini kwanza tunakusomea habari za dunia.
Mimi ni Kenneth Bwire. Afisa ngazi ya juu katika jeshi la Ukraine ameliambia shirika la utangazaji la BBC kwamba hana wasiwasi wowote kutokana na ripoti kwamba Russia imeanza kupeleka silaha zake za nyuklia nchini Belarus. Katibu wa baraza la usalama wa taifa wa Ukraine, Oleksiy Danilov, amesema kwamba hatua hiyo si habari mpya. Amesema kwamba Ukraine imejitayarisha kuanzisha mashambulizi yaliyotarajiwa kwa muda mrefu kukabiliana na uchokozo wa wanajeshi wa Russia nchini Ukraine. Hata hivyo hajasema ni lini mashambulizi hayo yataanza, akisisitiza kwamba wana jukumu la kulinda nchi yao. Danilov amethibitisha kwamba kundi la mamluki la Wagner linaendelea kuondoa wapiganaji wake kutoka mji wa Bakhmut ambao umeharibiwa vibaya kutokana na vita hivyo. Wizara ya Ulinzi ya Uingereza vilevile imethibitisha katika taarifa zake za kila siku za ujasusi kwamba mamluki wa Wagner wameanza kuondoka kuzunguka eneo la Donetsk katika mji wa Bakhmut. Jeshi la Sudan limewataka wanajeshi wake wa akiba na waliostaafu kurudi kazini, huku mapigano makali yakiendelea dhidi ya kikosi cha jeshi la dharura RSF, na kuitaka Marekani kumbadilisha balozi wake nchini humo. Wito wa kutaka wanajeshi wa zamani kufika katika kambi yoyote ya jeshi iliyo karibu nao inalenga kuimarisha nguvu za jeshi la Sudan katika mapigano dhidi ya RSF. Lakini hatua hiyo inaweza kuongeza mapigano zaidi licha ya kutangaza kusitisha mapigano hayo. Mapigano ya hapa na pale yamekuwa yakitokea wiki hii, japo angalizo wa makubaliano ya kusitisha vita Saudi Arabia na Marekani wamesema kwamba hali ilikuwa inaendelea kuwa nzuri, japo hatua ya jeshi inaweza kuvuruga hali hiyo. Msemaji wa jeshi la Sudan amesema kwamba wanajeshi wa akiba wametakiwa kujitolea na wala hawalazimishwi. Kiongozi wa jeshi la Sudan Abdel Fattah al-Burhan amemwandikia barua katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres akitaka kumbadilishwa kwa mjumbe wake Volker Perthes. Maelezo zaidi kuhusu yaliyomo kwenye barua hiyo hayajatolewa, lakini Perthes ambaye aliteuliwa mnamo mwaka 2021 alishinikiza kuundwa kwa serikali ya mpito inayoongozwa na raia, hatua ambayo baadhi ya viongozi wa kijeshi walipinga. Wizara ya Ulinzi ya Taiwan imesema kwamba imegundua meli tatu za kivita za China, ikiwemo meli ya Shandong inayobeba ndege za kivita zikipita kwenye mlango wa bahari wa Taiwan. Tukio hilo limejiri wakati China inaendelea kusisitiza kwamba kisiwa cha Taiwan kinachojitawala ni sehemu ya himaya yake. Wizara ya Ulinzi ya Taiwan imesema kwamba inaendelea kufuatilia mienendo ya meli hizo na itajibu inavyostahiki. Katika ujumbe wa Twitter, wizara hiyo imesema kwamba meli hizo tatu zilikuwa zinaelekea kaskazini mwa bahari ya Taiwan na zimepita sehemu ya mpaka wa bahari usio rasmi ambao kila upande ulikuwa ukidai kuwa sehemu yake. China imeongeza harakati zake za kijeshi karibu na Taiwan katika miezi ya hivi karibuni, huku uhusiano kati ya China na Marekani ukiendelea kuwa mbaya. China imedai kwamba Taiwan ni sehemu yake, ya kwamba imedhibiti uongozi wa kisiwa hicho kwa nguvu iwapo litahitajika kufanya hivyo. Taiwan imesema kwamba ndege za kivita na meli 10 za jeshi la China zimeonekana kuzunguka Taiwan katika muda wa saa 24 zilizopita. Mapambano yameripotiwa kati ya wapiganaji wa Taliban na wanajeshi wa Iran kwenye mpaka wa Iran na Afghanistan, huku mivutano ikiongezeka kuhusiana na haki ya matumizi ya maji kati ya nchi hizo mbili. Shirika la habari linalomilikiwa na serikali ya Iran IRNA limeripoti kwamba mapigano yametokea kwenye mpaka wa Sistan, jimbo la Baluchistan na jimbo la Nimroz nchini Afghanistan. Ripoti ya shirika hilo imesema kwamba vifo kadhaa vimetokea na pia uharibifu mkubwa. Vyombo vya habari vya Afghanistan vinavyodhibitiwa na Taliban havijaripoti kuhusu tukio hilo. Kundi la wanaharakati la Halvash ambalo huripoti kuhusu masuala yanayohusu wabaluchi katika jimbo la Sistan na Baluchistan lenye wasuni wengi limenukuu wakazi wa sehemu hiyo wakisema kwamba mapigano yameanza Jumamosi asubuhi. Mapigano hayo yametokea baada ya rais wa Iran Ibrahim Raisi kuionya Taliban mapema mwezi huu dhidi ya kuingilia haki ya Iran kutumia maji ya mto Helmand. Iran imekabiliwa na ukame kwa muda wa miaka 30. Idara ya utabiri wa hali ya hewa ya Iran imesema kwamba karibu 97% ya nchi hiyo inakabiliwa na hali mbaya ya ukame. Rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan ambaye amecheza kamari kwa wanachama wa Uturuki katika muungano wa NATO na kuifanya kuwa nchi isiyokuwa na msimamo dhabiti katika masuala ya Ulaya na Mashariki ya Kati anatarajiwa kushiriki duru ya pili ya uchaguzi kwa urais. Uchaguzi utafanyika kesho Jumapili katika nchi hiyo yenye changamoto nyingi kuhusu masuala yake ndani. Erdogan mwenye umri wa miaka 69 amejipa madaraka makubwa katika muda wa miaka 20 ambayo amekuwa madarakani na anatarajiwa kushinda muhula mwingine. Alimaliza wa kwanza katika duru ya kwanza ya uchaguzi uliofanyika Mei 14 lakini hakupata ushindi wa moja kwa moja licha ya kupata viti vingi vya bunge. Uturuki inakabiliana na mfumuko mkubwa wa bei na athari za baada ya kutokea tetemeko baya la ardhi lililoua zaidi ya watu 50,000 kusini mwa nchi hiyo. Erdogan anakabiliwa na ushindani mkali kutoka kwa Kemal Kılıçdaroğlu mwenye umri wa miaka 74 ambaye ni mgombea kwa tiketi ya muungano wa vyama vya kisiasa 6 vya upinzani. Ameahidi kubadilisha mfumo wa miaka mingi wa Erdogan unaoripotiwa kuvuruga demokrasia nchini Uturuki. Ameahidi pia kuwafukuza wakimbizi kutoka Syria na kuimarisha haki za wanawake.
Maswali na majibu. Jambo mpendwa msikilizaji popote pale ulipo, assalamu alaikum. Ni mimi Abdul Shakur Abud nikukaribisha tena katika kipindi cha maswali na majibu ambapo maswali yenu yanapromoka kwa uzuri sana katika ukurasa wetu wa Facebook na barua pepe. Na leo niko pamoja na Kenneth Bwire na anaambia baadhi ya maswala ni sawa na vijimambo, manake maswala ya kipekee. Basi Bwire, naona wasikilizaji wako tayari, wanasemaje kama umesema ni mambo ya vitanda wili?
Asante. Anayetufungulia uwanja hii leo si mwingine ila ni wewe Dickson Mathe wa huko Bunia, Jamhuri ya Kidemokrasi ya Kongo. Unasema ungelipenda kupata ufafanuzi kuhusu mazingira ya baharini. Unasema kwamba inasemekana huko chini ya bahari kuna hata miji. Hivyo unauliza miji hiyo ilikuja kujengwa vipi huko chini ya bahari? Ndio swali karibu na mimi nikuulize, lakini umeuliza na unaendelea kuuliza hii ni baada ya mafuriko au la. Sasa Abdul Shakur Abud, unafahamu kwamba kuna miji chini ya bahari? Yaani chini ya bahari kuna miji, kuna watu wanaishi kule, sijui. Anataka kujua Dickson Mathe wa DRC.
Hapana Kenneth, sidhani kwamba msikilizaji anataka kuuliza kama watu wako chini katika miji hiyo. Miji hiyo haina watu, ni miji ya kale iliyozama. Kwa hakika ni maswali mazuri, hakuna kitandawili hapa. Ni maswali mazuri, sio vijimambo hata kidogo, lakini ni kwamba kuna miji iliyozama ambayo iko chini ya bahari au chini ya ziwa. Na hii wataalamu watakuambia. Nimefanya utafiti na wataalamu wanasema kwamba miji hiyo ilizama kutokana na tetemeko la ardhi au mafuriko au bahari kina kuengelea juu halafu kuzoa au kuharibu miji ya pwani kama itakavyotokea katika miaka ya karibuni, wanasema wataalamu, kutokana na mabadiliko ya hali ya hewa. Bahari itakuwa juu zaidi kutokana na kuyayuka kwa theluji kaskazini kule Arctic na Antarctica, ambapo theluji inayayuka kwa haraka sana alafu inageuka kwa maji, inajaa baharini. Bahari kiwango kinapanda juu, kinakula miji ambayo iko karibu na pwani au miji ya pwani imeanza kuzama, imeanza kuharibika. Sasa hii inakuwaje? Kwanza, hizo za kale, kulingana na wataalamu wa mambo ya kale, archaeologist, na katika taasisi mbalimbali, miji huzama hasa kutokana na tetemeko la ardhi, ikifuatwa pengine na tsunami, na katika miaka ijayo, kama nilivyosema hapo mwanzoni, kuongezeka kwa kina cha bahari. Na hii inatokana na kuyayuka kwa theluji nyingi iliyoko kule kaskazini au kusini mwa dunia. Kutokana na joto kuongezeka duniani, theluji inayayuka halafu inajaza bahari na maji yanakuwa mengi baharini, na hatimaye miji ya pwani inazama au inaharibika, na kadhalika miji iliyoko kwenye fukwe ikiwa haizami inavurugika kabisa. Kwa upande mwingine, mafuriko yanasababisha miji kuzama, hasa kwenye ziwa. Katika miji yanayopakana na ziwa pale, maji yakijaa sana yanafunika ule mji. Tunaona katika Afrika Magharibi kuna miji inaanza kuzama vile vile. Na katika kufanya utafiti wangu kutafuta swala hili kulijibu, nimegundua kwamba kuna miji mingi ya kale, lakini kuna miji saba ambayo inatajwa na taasisi mbalimbali na mashirika mbalimbali ambayo ni ya kuvutia zaidi, kwa sababu miji hiyo imezama kwa ukamilifu. Maana kama nilivyosema, miji mingine inavunjika nyumba au ina kadhalika, lakini kuna miji saba ambapo ukenda chini utaona mji ule kama barabara, majengo na kadhalika yamebaki pale pale. Kwa hivyo miji hiyo inasemekana, miongoni mwa miji hiyo ni Tonis Herasilion nchini Misri, karibu na mji wa kaskazini wa Alexandria. Halafu kuna mji unaojulikana kama Dwarka huko India, ambako kulikuwa ni eneo takatifu la nne la watu wa dini la Kihindu, wakiamini kwamba Krishna alikuwa katika mji huo na alipofariki mji ukazama. Kuna Shecheng nchini China, mji wa karne ya 16. Halafu Atlit Yam nchini Israel, mji huo uko karibu mita 12 chini ya bahari, ni mji wa miaka 1900 iliyopita kulingana na wataalamu. Mji wa Port Royal huko Jamaica inasemekana pia uko kamilifu. Alafu Saifiteng nchini Uholanzi vile vile ni mji ulozama. Alafu kuna vijiji 10 vinavyofahamika kama Lost Villages of Ontario, vijiji vilivyopotea vya Ontario huko Canada. Kwa hivyo nakuta kwamba miji hiyo inasemekana iko kwa ukamilifu na iko chini ya bahari. Kwa hivyo utafiti huo wote unaweza pia kuweza kuona maelezo zaidi kwa kina kwenye ukurasa wa jarida la Insider au Explorer Web. Kwa hivyo, Kenneth, sio kitandawili au maajabu, ni kitu kilichoko. Kuna miji kweli iliyozama na iko chini ya bahari au chini ya ziwa mpaka hii leo.
Haya, na sasa ninavuta ujumbe wake Hamza Selemani, mfaume wa Ukuni, Bagamoyo, pwani ya Tanzania. Anauliza, je, VOA inashiriki vipi kutangaza na kukuza utalii wa nchi za Afrika Mashariki? Hamza, sisi hatutangazi matangazo ya biashara, ni redio na televisheni ya kupasha habari. Tunakusanya habari na kukuletea namna zilivyotokea. Lakini nisijifanye wa kujibu maswali, hiyo ni kazi ya Abdu Shakur Abud.
Hujakosea kabisa, kweli VOA haishirikiani na idara au kampuni au mamlaka yoyote kutangaza matangazo ya biashara. VOA ni kituo cha matangazo kinachogharimiwa na serikali ya Marekani kutangaza matukio namna yanavyojiri. Ni kituo cha habari ambacho kinatangaza habari kama vitu vingine vya kimataifa, na chini ya muongozo wake ni kutangaza habari zikiwa nzuri au mbaya, namna zinavyojiri bila kuongeza au kuhariri au kutoa maoni juu ya tukio linalotokea. VOA ni kituo huru na haingiliwi kati na serikali ya Marekani kama wengi wanafikiria, na kutangaza hutangaza kwa uhuru, na kuna kile tunachojua kwamba tunakinga serikali au afisa wa Marekani hawezi kuilazimisha Sauti ya Amerika kutangaza chochote wanachotaka. Kuna maadili na malengo ya VOA. Hivyo, ikiwa unazungumzia utalii, tunaripoti habari kuhusu utalii kama inavyojiri, kama inavyotokea katika maeneo mbalimbali ya dunia au Afrika Mashariki. Kwa hivyo, unaweza kuchukulia kwamba inahamasisha utalii au inaleta matatizo na kuvunja moyo watalii kulingana na ile ripoti. Lakini, hatushirikiani wala hatuchangii katika matangazo ya biashara ya nchi yoyote au katika kanda yoyote ile, lakini tunatoa ripoti, tungependelea kutoa ripoti za habari nzuri zinazotokea katika masuala mbalimbali, sio utalii peke yake. Manake kuna wimbi la watu wanasema kwamba vyombo vya habari vya magharibi vinatangaza habari mbaya tu za Afrika, lakini VOA inajaribu kutangaza kila aina ya habari, na zaidi tuangalie habari yenye tija, habari nzuri kwa mwelekeo wa maendeleo. Kwa hivyo nafikiri nimejibu swali lako.
Tukiendelea na maswali na majibu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA. Hivi sasa zamu ni yako Wendell G. Philip wa Nakuru, Kenya. Abdul Shakur, unajua ulisomea Nakuru, sio? Kile kibaridi cha pale Nakuru kilikupiga piga kila asubuhi. Ama?
Naam, kwa hakika Nakuru ni mji nilokulia huko hadi kumaliza shule ya msingi. Sasa Wendell anauliza kitu gani?
Sasa Philip anauliza, je, kuna uwezekano wa hivi karibuni kuunganisha nchi zote za Afrika kuwa taifa moja lenye nguvu duniani kama ilivyo Marekani? Naamini hili ndilo litakalokomesha ukabila na mizozo mingi ya uongozi katika bara letu, anasema Philip. Hiyo mimi nadhani ni ndoto kubwa sana. Ndoto, Abdushakur Abud.
Kwa hakika Kenneth, kama ulivyosema, ni ndoto ya muda mrefu tangu miaka 1960. Wakati kulikuwa na viongozi wazalendo wa Kiafrika kama vile kina Julius Nyerere wa Tanzania, Jomo Kenyatta wa Kenya, Kwame Nkrumah wa Ghana, Abdel Nasser wa Misri, walotaka kuunda umoja wa Afrika, na baadaye akaja Muammar Gaddafi na shirikisho la Afrika na fedha moja ya Afrika. Na jambo hilo wameweza kulifikisha, kutaka kuanzisha ndoto hiyo walipounda umoja wa nchi huru za Afrika hapo Mei 24 mwaka 1963, ambapo Afrika iliadhimisha miaka 60 katika kuanzishwa kwake, katika kuanzishwa kwa OAU. Na ndoto hiyo bado inaendelea, kwa sababu miaka 20 iliyopita wakageuza OAU ikawa umoja wa Afrika, katika lengo kwamba OAU ilikuwa inapigania uhuru wa nchi za Afrika, AU inabidi kuleta utengamano na muungano zaidi wa nchi za Afrika. Uamuzi huo wa mwisho ulikuwa ni kujenga, kama alivyosema, kanda mbalimbali, na kwanza kuwa na majumuiya ya Afrika, mfano Jumuiya ya Afrika Mashariki, Jumuiya ya Afrika ya Kati, Jumuiya ya Afrika Kaskazini na Magharibi na kadhalika, kabla kufikia lengo la kuwa na umoja wa Afrika kama taifa moja la Marekani kama walivyouliza, au umoja wa Ulaya. Umoja wa Ulaya vile vile hakuna taifa moja, kila nchi ina uhuru wake. Matatizo ni mengi, ikiwa ni pamoja na ukosefu wa uzalendo hileo, kama ilivyokuwa miaka 1960, viongozi wanaotetea maslahi yao binafsi siku hizi ni wengi zaidi, na maslahi ya wananchi inawekwa kando. Ukichukulia Afrika Mashariki, jambo moja kubwa ni kutofautiana kiuchumi na sera za uchumi na za kisiasa kati ya nchi wanachama, na hivyo kuchelewesha utekelezaji wa baadhi ya maazimio kuweza kufikia lengo la kuwa na jumuiya moja ya pamoja ikiwa na fedha na siasa za pamoja. Hivyo kwenye karatasi kuna matumaini ya kuundwa umoja wa Afrika, lakini katika upande wa vitendo bado nchi ziko mbali, zinatofautiana kuweza kuunda umoja wa Afrika uwe kama umoja wa Amerika. Umoja wa Amerika manake United States of America bado ni ndoto ya muda mrefu.
Na hapa sasa kuna Frank Shayo wa Arusha, Sakina, anauliza, ni nchi gani tajiri zaidi ya barani Afrika, yani yenye uchumi mkubwa? Kwani unasema mnasikia mara ni Nigeria, mara ni Afrika Kusini, na je ipi maskini zaidi? Sasa tunaweza kusaidia msikilizaji wetu huyu anayetaka ufafanuzi wa kina. Nani tajiri, nani hohehahe, hana chochote anaomba msaada huko Afrika?
Bila shaka kwanza inabidi kufahamu masuala ya uchumi. Mara uchumi hupanda, mara inashuka. Sasa tukizungumzia upande wa mapato na kadhalika, kwa kutegemea mambo mengi, ikiwa ni pamoja na sera, uzalishaji na mambo mengine yanayotokea. Sasa kulingana na shirika la fedha duniani IMF, kuna mataifa matano ya Afrika ambao uchumi unakuwa kwa kasi kabisa. Na hivyo nchi ya kwanza ambayo ina ukuaji wa haraka ni Angola, ikifuatiwa na Ethiopia, Nigeria, Afrika Kusini, na nchi ya tano ni ya Kenya. Sasa unaona, mtu akiangalia atasema Angola iko juu, lakini ni ukuaji wake. Sasa hapa kwa upande wa mapato jumla, tunakuja katika mapato jumla GDP, Nigeria ndio inaongoza barani Afrika, ikifuatiwa na Afrika Kusini, na hii ni nchi za kusini mwa jangwa la Sahara. Na hii ni bila kuhesabu zile nchi za kaskazini, Misri, Tunisia, Libya, Algeria na Morocco. Sasa upande wa mapato wa kila mwaka, Nigeria inaongoza, kwani mapato yake kulingana na IMF ni dola bilioni 574 kwa mwaka, ikifuatiwa na Afrika Kusini ina mapato ya dola bilioni 419, na hii ni kulingana na takwimu za mwaka 2022. Basi unaona kwamba Afrika Kusini iko nafasi ya pili, ikifuatwa na Angola, Ethiopia na Kenya. Na inasemekana Ethiopia inaweza kuja ikaishinda Angola na Kenya katika miaka miwili inayokuja. Kwa hivyo ninadhani nimeweza kutanzua kitandawili kwamba Nigeria inabaki kuwa ndo taifa lenye uchumi mkubwa barani Afrika kusini mwa jangwa la Sahara. Sasa upande wa Afrika Kaskazini, Misri ndo inataja inaongoza ikiwa na mapato ya dola bilioni 435 kulingana na Benki Kuu ya Dunia kwa mwaka jana. Kwa hivyo imeishinda Afrika Kusini, iko nyuma ya Nigeria. Na hapo tunaona kwamba matokeo ndio hayo, yanaweza kubadilika. Lakini nafasi hizi zinaweza kubadilika, utajiri unaweza kubadilika kutokana na utajiri wa rasilimali ambayo iko katika ile nchi. Kwa hivyo ni takwimu tofauti kabisa, nafikiri ndio maana msikilizaji anaona kwamba Nigeria Afrika Kusini, Nigeria Afrika Kusini. Lakini kwa muda mrefu inaonekana kwamba mapato ya uzalishaji wa Nigeria yako juu kuliko Afrika Kusini. Na hasa Afrika Kusini mwaka jana na mwaka huu, tukipata takwimu za Benki Kuu za Dunia tutakuta kwamba idadi ya mapato yake yamepunguka kutokana na tatizo kubwa sana la umeme. Kwa karibu mwaka mmoja kuna upungufu wa umeme huko Afrika Kusini, uzalishaji huenda ukapunguka kulingana na wataalamu wa uchumi na fedha. Na kwa upande wa nchi maskini kabisa kulingana na takwimu mbalimbali, inataja Burundi ikifuatiwa na Sudan Kusini. Wengine watasema je, Somalia sio nchi maskini kutokana na vita? Lakini kwa hakika Somalia hakuna takwimu za Benki Kuu au IMF kwa sababu hawakuweza kuingia huko kutokana na mapigano. Kwa hivyo nakuta kwamba takwimu hazipo, na hivyo Burundi inatajwa kuwa nchi maskini. Hapa muda huniruhusu kuendelea mbele, mpendwa msikilizaji. Kenneth Asante na mwana BMJ Muridhi tayari anambia ondoka studio, time ni yangu, muda ni wangu, nataka kuleta viji mambo. Kwa hivyo mimi ninasema kwa herini.
Right, msikilizaji, ukisikia kitambulisho hicho sina shaka unajua ni wakati gani. Wakati wa kukuletea vituko, maajabu, sarakasi na hata vitimbi vya wiki. Ni wakati wa viji mambo. Mimi ni BMJ Mrii. Msikilizaji, kati ya mambo yote ambayo yanaweza kwenda mrama ndani ya ndege, rubani kupata nyoka mwenye sumu chini ya kiti chake wakati akiendesha ndege ya abiria ni lazima aliwe jambo la kuogofya mno. Na hayo ndio yaliyomkumba rubani mmoja raia wa Afrika Kusini, Rudolf Erasmus, wiki hii. Erasmus aliliambia shirika la habari la NPR kwamba alihisi kitu chenye baridi kikigusa mguu wake wakati akiendesha ndege hiyo. Alipotazama chini, rubani huyo alishangaa kuona nyoka aina ya Cape Cobra mwenye sumu kali chini ya kiti chake. Yeah. Hayo msikilizaji alimpata Erasmus alipokuwa akiendesha ndege hiyo kutoka magharibi mwa Afrika Kusini hadi katika mji wa kaskazini mashariki wa Nelspruit siku ya Jumatatu.
As I turned to my left and I looked down, I could see the head of the snake receding back underneath my seat.
Anasema nilipogeuka kushoto na kutazama chini, niliona kichwa cha nyoka huyo kikirudi nyuma chini ya kiti changu. Ndani ya ndege kulikuwa na kimya, ungesikia sindano ikianguka. Erasmus aliamua kugeuza ndege hiyo na kutua kwa dharura katika uwanja wa ndege ulio karibu wa Welcome. Tukio hilo linawakumbusha wengi kuhusu filamu ya mwaka 2006 ya Snakes on a Plane, ambapo afisa wa FBI akiigizwa na Samuel L. Jackson alitoa sauti ya kuchukiza alipogundua kwamba ndege aliyopanda ilikuwa imejaa nyoka wenye sumu kali. Erasmus amesifiwa na kamishna wa usafiri wa anga wa Afrika Kusini Poppy Hoza, ambaye alimuita shujaa na kusema kwamba aliokoa maisha ya watu wengi ndani ya ndege hiyo. Ajabu, msikilizaji, ni kwamba baada ya kutua nyoka huyo hakupatikana, na kupelekea wasiwasi kwa wale ambao walikuwa tayari kupanda ndege hiyo. Na hadi tulipokuwa tukienda mitamboni, msikilizaji, nyoka huyo alikuwa bado anatafutwa. Tukiachana na hayo ya nyoka wenye sumu waingiao kwenye ndege na kutulia chini ya kiti cha rubani, tuangalie yaliojiri kwingineko, msikilizaji. Mwanamke mmoja mkongwe ambaye alitoweka akiwa ndani ya msitu nchini Australia amepatikana baada ya kuwa mle kwa karibu wiki mbili bila chakula wala maji. Lakini cha ajabu, msikilizaji, ni kwamba alikuwa amebeba mvinyo na ndio alikuwa akinywa wakati wote huo. Mamlaka zimesema mvinyo huo ndio uliokoa maisha yake. Msikilizaji, lazima unajiuliza ilikuwaje. Mwanamke huyo mwenye umri wa miaka 48, ambaye polisi walimtambulisha kwa jina moja tu la Lillian, aliokolewa kwa helikopta siku ya Jumatano wiki hii katika msitu wa Mita ulio katika jimbo la kusini mashariki la Victoria. Lillian alikuwa akiendesha gari lake kuelekea bwawa la Dartmouth kwa safari ya siku moja kutoka mji wa karibu wa Bright, alipoondoka kwenye barabara na kugundua kwamba alikuwa amekosea. Alipojaribu kugeuza gari lake, inaelezwa kwamba lilikwama kwenye matope. Bila huduma ya simu hakuweza kupata usaidizi, na changamoto za kiafya ziliifanya iwe vigumu kwake kujaribu kutembea, kwa mujibu wa polisi. Baada ya takriban wiki mbili, hatimaye polisi waliokuwa na helikopta walimuona akiwa amesimama msituni akipungia mkono ndege yao. Lillian kwa sasa yuko salama salimin, lakini kama sio mvinyo hangekuwa nasi hapa duniani hivi tunavyozungumza.
Nimelewa sana mimi, sina pa kulala jama, nipeleke kwetu jupe.
Msikilizaji, kwa hayo kuhusu watu waokolewao wakiwa msituni kwa wiki mbili bila maji wala chakula, lakini wakinywa mvinyo pekee. Naona muda wangu hapa studio unanambia ning'atuke. Makala haya utayarishwa nami BMJ Mridhi, na kabla sijaondoka, kama ilivyo desturi yangu, na kuacha na kauli yetu ya wiki hii kwamba cha mlevi huliwa na mgema, kisa na maana dunia imejaa viji mambo.
Na BMJ Mridhi na vijimambo, awali ulikuwa na msikiliza Abdul Shakur Abud na maswali na majibu hadi baada ya wiki ijayo. Muhtasari wa habari ni kwamba jeshi la Sudan limewataka wanajeshi wake wa akiba na waliostaafu kurudi kazini, huku mapigano makali yakiendelea dhidi ya kikosi cha jeshi la dharura RSF, na kuitaka Marekani kumbadilisha balozi wake nchini humo. Wizara ya Ulinzi ya Taiwan imesema kwamba imegundua meli tatu za kivita za China, ikiwemo meli ya Shandong inayobeba ndege za kivita, zikipita kwenye mlango wa bahari ya Taiwan. Mapambano yameripotiwa kati ya wapiganaji wa Taliban na wanajeshi wa Iran kwenye mpaka wa Iran na Afghanistan, huku mivutano ikionekana kuhusiana na haki ya matumizi ya maji kati ya nchi hizo mbili. Na rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan, ambaye amecheza kamari na wanachama wa Uturuki katika muungano wa NATO na kuifanya kuwa nchi isiyokuwa na msimamo dhabiti katika masuala ya Ulaya na Mashariki ya Kati, anatarajiwa kushinda duru ya pili ya uchaguzi wa urais. Nakomea hapo kwa sasa, hadi kesho panapo majaliwa tutakaporejea hewani. Hii ni Sauti ya Amerika.
Na hapo ndiyo tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msikose kuungana nasi hapo kesho kama kawaida ifikapo saa 12:30 jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wote walioshiriki na kufanikisha matangazo ya leo, mimi ni Patrick Ndwimana nikiwatakia usiku mwema kutoka hapa Washington DC.